Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Pěkný den, milí posluchači. Zdraví vás od mikrofonu Zdeněk Truhlář. A já jsem dnes pozval do studia pana profesora Otakara Holušu z Mendelovy univerzity, z Lesnické a dřevařské fakulty. A řeč bude o líkožroutu, nebo chcete-li o kůrovci. Pěkné odpoledne.
Dobrý den.
Tak pojďme si nejprve na úvod vlastně probrat, kde se vzala ta příčina a čím ten kůrovec vlastně škodí.
Já bych to upřesnil pod pojmem kůrovec, myslíme především líkožrouta smrkového, byť je to více druhů. Ta příčina samozřejmě má historické prameny. V lesnictví, na rozdíl od jiných činností, my pracujeme s obrovským časovým horizontem. Tudíž bychom se museli podívat hluboko do historie. A jak tady všeobecně v médiích slyšíme, že stav lesu je nejhorší za posledních 200-250 let, 300 let, tak já bych to trošku opravil, když bychom se podívali do toho 15., 16., 17. století, tak ten stav lesu byl o mnoho horší. Proto ti naši předkové, především panovníci, si to uvědomili a zhruba od dob Marie Terezie Josefa II. Tedy datujeme to aktivní lesnické hospodaření a tedy tu aktivní péči o ty lesy. Takže od té doby zakládáme nějaké ty problémy, které vyústily v ten současný stav. A samozřejmě, jak všichni víme, každý problém, každá nehoda, každá katastrofa je jakýsi řetězec jednotlivých událostí. Mluvíme o smrkových lesích, byť smrk stepilý či smrk obecný je naše domácí dřevina, tak v přirozeném stavu zhruba ty 3000 let od dnešního dne, tak bychom ho měli jenom 11%. Víme, že smrk stepilý dneska je rozšířený na většině Čech, Moravy a Slezska a máme ho zhruba těch 50%. To znamená, my to aktivní lidskou činností jsme změnili tu dřevinnou skladbu ve prospěch toho smrku. Těch necelých 40% je zasázeno tam, kde ty podmínky nejsou úplně optimální. Nechci říct zcela nevhodné, ale nejsou úplně optimální. Nehodnotil bych, jestli ti naši předkové hospodařili špatně, že zvolili smrk jako hlavně ekonomickou dřevinu. Zase to vychází trošku z té historie. Stav těch lesů byl devastovaný a v podstatě volba na ten smrk padla z mnoha důvodů. Jednak je to relativně rychle rostoucí dřevina. Zalesňování není obtížné. Přístupnost semenného materiálu a potom samozřejmě výtěžnost, tedy produkce dřevní hmoty v relativně krátké době vedla ty naše předky, aby využili smrk stepilý pro tu hlavní dřevinu zalesňování tehdejších lesů. A samozřejmě je třeba ještě připomenout, že v době těch zhruba 300 let zpátky z hlediska klimatu jsme byli v období takzvané malé doby ledové. Tudíž, když to řeknu posluchačům, podobali jsme se jak kdyby severní Evropě. Tedy klima bylo chladnější, vegetační doba byla kratší, to všechno nahrávalo smrku stepilému. A teď, když se nám to klima trošku rozkolísalo, tak samozřejmě zpětnovazebně to funguje tak v přírodě, že vám to nejdřív ukáže, co je tedy nevhodné, lépe řečeno, co není natolik stabilní, aby tomu odolalo.
Čili pokud to zhrnu, tak vlastně ta současná kalamita, ten současný stav, má tedy kořeny v tom, že dříve byly vysazovány ty stromy na neúplně optimální stanoviště. Pojďme se tedy zaměřit konkrétně na toho kůrovce, protože proč ten kůrovec vlastně najednou začal škodit víc? On tady přece byl i dříve.
Ano, byl tady zcela normální součástí těch lesů. On je tady součástí i těch hospodářských lesů. Ale když my jsme změnili ty porosty, změna té dřevinné skladby nastala, tak samozřejmě jsme změnili i ty podmínky pro výskyt toho líkožrouta smrkového. Pokud bychom se podívali, kde je zcela přirozený, tak bychom museli jít někde do hor. No a když jsme tu jeho živnou rostlinu, což je na prvním místě smrk, on se vyskytuje i na jiných jehličnatých dřevinách, tak jsme mu změnili tu potravní nabídku a doslova jsme ho dotáhli tam do těch míst, kde by se nevyskytoval. No a je schopen tam v těch nižších nadmořských výškách těch generací za rok mít podstatně více. A to je ten problém, protože ta populace potom má zcela jinou dynamiku a hlavně se jedná o početnost.
Když se zaměříme na toho brouka samotného, tak on v tom přirozeném prostředí, uváděl jste ty vysokohorské oblasti, je tam vlastně něčím prospěšný, tou svojí přirozenou činností?
No, když to řeknu upřímně, v přírodě málo kdy něco vznikne, aby nebyl nějaký prospěch. Samozřejmě, on je důležitý pro tu dynamiku, pro tu obnovu, pro odumírání těch stromů, pro nastartování obnovy nové generace. Když bychom se ale na to podívali z lidského pohledu, tak v podstatě vždycky s tím kůrovcem my soutěžíme o potravní zdroje. Takže když bych se na to podíval jenom z hlediska té produkce dřevní hmoty, tak pro mě užitek nemá. Samozřejmě je součástí přírodního cyklu a tam význam má.
Čili jestli tomu správně rozumím, tak v tom přirozeném prostředí, pokud se tam najde nějaký slabší strom, tak tam funguje ten přirozený výběr. Tenhle slabší strom, ten kůrovec napadne, dalo by se říct, že ho zlikviduje, ano. Ale jedná se o jednotlivé kusy, které vlastně na ten les jako takový nemají vliv. Tím, že vlastně jsme ten smrk přesunuli do méně vhodných podmínek, kde je smrk slabší, tak vytváříme podmínky pro kůrovce, který ho potom napadá v hojnější míře.
Přesně tak.
Pojďme se tedy podívat teď na tu situaci, která je nyní. V kterých oblastech je ta situace nejhorší?
Tak nejhorší situace, když to vezmu na kraje, tak je samozřejmě Olomoucký, Moravskoslezský kraj, částečně Zlínský a teď poslední dva roky začíná být ta kritická situace taktéž v kraji Vysočina.
Co tedy můžeme očekávat? Ta kalamita zřejmě neskončí za rok, za dva, bude se určitě táhnout, protože ten Líkožrout zasahuje opravdu velké plochy. Jak se ta krajina změní? Co to vlastně bude mít za dopady?
Já nechci strašit naše posluchače, ale naše generace a možná naše generace našich dětí bude neustále o kalamitě Líkožrouta smrkového hovořit, protože budeme to mít tady 10 let 100%, 20 let taktéž a dalších 20 let, pokud ukončíme tu gradaci toho Líkožrouta, tak 20 let budeme se zabývat další obnovou těch kalamitních ploch.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Povídáme si s panem profesorem Otakarem Holušou z Mendlovy univerzity z Lesnické a dřevařské fakulty a mě zajímá, jaký dopad tady tahle ta situace současná bude mít vlastně na obyčejného člověka, na toho, kdo prostě půjde do lesa, s čím se tam setká nebo naopak nesetká, jaký vliv, jestli nějaký je, to bude mít na celkovou společnost.
Samozřejmě, že bude a bude velký. Především si všichni z nás musíme uvědomit, že tu kalamitu nevyřešíme za jeden rok a jak jsem tady už naznačil, ty dopady, anebo že ta kalamita tady byla, my budeme pociťovat už po zbytek života. Především tím, že budou ty rozsáhlé kalamitní plochy. To znamená plochy, kde jsme byli zvyklí chodit do lesa, že tam stojí, teď to řeknu, básnicky krásný les, krásné hvozdy, kde jsou krásné hříbky, krásné houby, chodím tam na borůvky. Bohužel, především tady ta Vysočina a ty oblasti, kde dominuje ten smrk, tak teď podlehnou, budou tam chvíli kalamitní holiny, tedy rozsáhlé plochy, které budou bez lesa, na to si všichni budeme muset zvyknout a potom si budeme muset zvyknout na to v dalších desetiletích, pokud se nám podaří ty plochy zalesnit, že tam bude les jiného dřevinného složení, tudíž nebudeme čekat, že tam bude zase smrková kmenovina nebo dominance smrku stepilého. No a především to časové hledisko, my už se další generace dospělého lesa nedožijeme. To znamená, že teď na těch kalamitních plochách v dohledné době budeme rádi, když tam bude nějaký mladý les. To bude změna i toho krajinného rázu.
Takže můžeme čekat změnu krajiny, můžeme čekat to, že prakticky nám ubude míst, kam chodit na houby, kam chodit na borůvky.
Dalo by se to říct, že lokálně ano, bude to i taková změna, že ty lesy budou mít jinou věkovou strukturu a budou mít i jiné dřevinné složení, druhové složení, takže se změní ty podmínky třeba pro to houbaření, ano. Budou to dopady, s kterými se musíme vyrovnat.
Co vlastně je možné udělat proto, abychom toho lesa zachránili co nejvíce?
Řeknu to zase trošku obrazně, to už je rozjetý vlak. Jakmile už jsme v téhle fázi, tak zase nechci nikoho strašit, ale teď už to musí jakýmsi způsobem doběhnout. Zase mluvíme o delším časovém horizontu, než my lidé chceme slyšet, takže nebude to rok, nebudou to dva roky. Nechci prognozovat, ale bude to určitě nějaké decenium. Tedy aspoň nějakých 10 let, možná déle. Čím zabráníme, nebo jak to ovlivníme? Ono to má dva aspekty. My nejdřív musíme řešit, co s těmi porosty stávajícími. Tady bych se obával, že už je to v takové fázi, že hold budeme muset jenom přihlížet tomu, jak nám to pomalu tedy odumře a sežere. Teď je otázka, jestli budeme schopni to dříví, které nám tam bude ležet, to kůrovcové dříví zpracovat. Ale nesmírně důležité již v tuto chvíli, a to bych řekl, že je hlavně stěžejní, my musíme mít krok napřed a my musíme z hlediska střednědobé ochrany lesa pracovat a zabývat se těmi nastávajícími porosty. Tedy už se bavit o tom, co tam chceme mít za následující porost.
V Česku od středy 3. dubna vznikly kvůli boji s kůrovcem dvě zóny s různými stupni opatření. Můžete říct, co to v praxi znamená? Co si pod tím máme představit?
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů tedy vydalo veřejnou vyhlášku, jmenuje se opatření obecné povahy. Je to tedy jakási legislativní norma, která nám rozděluje Českou republiku ne na dvě zóny, ale na tři zóny, tedy s ohledem na stav té kůrovcové kalamity. První zóna je zóna, kde se nic neděje, tedy ta standardní, kde hospodaříme podle současně platného zákona a snažíme se s tím lýkožroutem anebo lýkožrouty bojovat standardními metodami, standardními prostředky.
Jaké to jsou?
To znamená, nám zákon ukládá, že lýkožrouta musíme kontrolovat, zjišťovat jeho stav populace, ale objeví-li se někde kůrovcový strom, ihned ho asanovat tak, abychom zamezili jeho další šíření. Je to omezeno i časově, to kůrovcové dříví musíte z lesa odvést a asanovat do 31.3. příslušného roku. Je to s ohledem zase na ten životní cyklus toho lýkožrouta tak, aby z toho kůrovcového dříví, kde předpokládáme, že se vyvíjí další generace, tak abychom nenechali ty lýkožrouty vyletnout a napadnout další stromy. Vrátím-li se k těm zónám, tak druhá zóna je takzvaná nárazníková zóna. To je zóna, kde už ten lýkožrout má zvýšený stav a kde už počíná tedy ta kalamita, ale ještě není v takovém rozsahu, že bychom to nezvládali a do téhle zóny se především mají dneska soustředit ty těžebně dopravní aktivity, pokud to tak nazvu, to znamená lidově ti piláři, těžaři, kteří zasahují, aktivně zasahují proti tomu lýkožroutu. No a třetí zóna, která se nazývá, myslím, kalamitní, to už je ta zóna, kde už ta kalamita je na vrcholu, lépe řečeno je za vrcholem a už ten rozsah je takový, že všechna ta ochrana a obranná opatření selhávají. Lidově už to nemá smysl tam cokoliv dělat.
Povídal jsem si s profesorem Otakarem Holušou z Mendelovy univerzity z Lesnické a dřevařské fakulty. Děkuji vám za rozhovor a přeji, ať se vám daří. A pokud tedy to bude možné, tak abychom pro ty následující generace založili zase lesy takové, aby tam zase mohli trávit třeba svůj čas, aby nám byly prospěšné a my přírodě.
Děkuji.
Také děkuji a naslyšenou.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.